ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อประกอบกับหน้าที่ในการงานในชีวิตของตนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปซึ่งนับว่ามีเหตุผลและเป็นประโยชน์ที่สุดจึงขออนุโมทนาทีนี้เรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันในเวลาอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลบางอย่างเหตุผลส่วนตัวอาตมาก็มีคือว่าเวลาอย่างนี้มันค่อนข้างจะมีเรี่ยวแรงสำหรับจะพูด แต่ว่าโดยธรรมชาติทั่วไปเวลาอย่างนี้เหมาะสำหรับที่จะศึกษาธรรมะอย่างมันนอนมาเพียงพอแล้วตื่นขึ้นมันก็มีความสดชื่นมีความพร้อมที่จะฟังที่จะคิดหรือที่จะรับมันมีความสงบเพียงพอมันไม่ตื่นเต้นมันไม่วุ่นวายเรียกว่าไอ้สิ่งรบกวนภายในในทางจิตใจนั่นมันก็มีน้อยจึงเหมาะที่จะทำการศึกษาท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาอย่างนี้เราจึงถือโอกาสใช้เวลาอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์ขอให้สนใจให้สำเร็จประโยชน์พวกที่ยังเห็นแก่นอนหรือความสุขจากการนอนเขาก็ไม่ค่อยชอบแต่ที่จริงเป็นเวลาที่ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในกรณีที่เป็นพิเศษจึงมาพูดกันในเวลาอย่างนี้ที่นี้เรื่องที่จะพูดตามหัวข้อที่กำหนดไว้ว่าเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตนี่ก็เป็นหัวข้อที่ดีมีเหตุผล จึงควรทำความเข้าใจในเรื่องหัวข้อกันก่อนคุณค่าแห่งชีวิตดูตามตัวหนังสือก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันหมายถึงอะไรแคบกว้างลึกตื้นอย่างไรเนี่ยขอให้สนใจให้ดีๆคำว่าคุณมันก็หมายถึงประโยชน์ที่มันมีอยู่ในตัวสิ่งนั้นนั่นหรือการกระทำนั้นนั่นคำว่าค่าก็คือหมายถึงราคาจะมีมากหรือมีน้อยตามที่มันจะมีคุณมากหรือมีน้อยมีคุณมากมันก็มีค่ามากตามที่ถูกตามที่ควรมันก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่พ้นจากความโง่ของมนุษย์ ที่ไปเห่อหรือบ้าบอนิยมในสิ่งที่ไม่ค่อยมีคุณอะไรว่ามีค่ามากไปเสียก็มี จะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเพชรอย่างนี้มันใช้ทำอะไรไม่ได้ในทางประโยชน์โดยตรงอย่างที่ไก่มันว่าสู้ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้แต่มนุษย์ก็บ้าพอที่จะตีราคาให้มันตั้งแสนตั้งล้านเท่ากับเพชรเม็ดหนึ่งคุณกับค่ามันเป็นไปตามที่มันถูกต้องก็มีแต่ว่าเป็นไปในทางที่โง่หลงบ้าบออะไรมากมากก็มีแล้วก็ขอให้ระวังกันให้ดีอย่าให้มันไปหลงกันมากนักมันจะเสียเวลาแล้วก็มาถึงคำว่าคุณสมบัติก็แปลว่าถึงพร้อมด้วยคุณค่าด้วยสิ่งที่มีคุณและมีค่านั่นแหละตัวที่เราประสงค์เราประสงค์คุณสมบัติสมบัติมันแปลว่าถึงพร้อมหรือครบถ้วนมันมีคุณค่าครบถ้วนอยู่ที่สิ่งใดผู้ใดก็เรียกว่ามันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจและเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือบูชาเช่นจะบูชาใครสักคนหนึ่งน้อยมากสูงต่ำเท่าไรก็ตามมันอาศัยสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติที่เขามีแต่ถึงยังไงก็ดีตอนนี้มันก็มีทางที่หลงได้ถ้ามันโง่ไปมันก็หลงได้หรือสับเปลี่ยนกันจะได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัตินั้นมันมีทั้งอย่างลึกๆและตื้นๆมันทำให้เข้าใจผิดได้มันจะต้องระวังให้ดีๆกระทั่งว่าคนคนหนึ่งมันอาจจะมีคุณสมบัติหลายอย่างก็ได้อย่างเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้วัตถุสิ่งของก็เหมือนกันนะอย่างหนึ่งนี่มันมีคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวหรือหลายๆอย่างก็ได้ดูเอาเองก็แล้วกันยิ่งมีหลายๆอย่างมันก็ยิ่งมีค่าหรือมีโอกาสที่จะใช้เป็นประโยชน์นั้นมากนี่แหละเราจงเข้าใจไอ้คำพูดที่เราใช้พูดคือกันอยู่ให้ถูกต้องแล้วเราก็อาจจะรวบรวมไอ้คุณค่าแห่งชีวิตมาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจคือมันทั้งมากและทั้งถูกต้องเรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีมันต้องมากมายแต่มันเลวแหลกนั่นคือมันไม่ถูกต้องมันต้องถูกต้องเสียก่อนแล้วมันจึงมีเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นคุณสมบัติของมนุษย์มันก็อยู่ที่ความถูกต้องแล้วก็มากพอมันมีมากพอนี่คุณค่าแห่งชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มีความถูกต้องที่ว่าถูกต้องนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันแหละถูกต้องของคนโง่มันก็เป็นไปอย่างถูกต้องของคนฉลาดก็เป็นไปอย่างถูกต้องของอันธพาลเลวร้ายพวกอาชญากรทั้งหลายก็เป็นไปอย่างของบุรุษบัณฑิตสัตบุรุษพระอริยเจ้ามันก็เป็นไปอย่างแม้แต่ว่าในคนธรรมดาด้วยกันนี่ของเด็กๆก็เป็นไปอย่างของผู้ใหญ่เป็นไปอย่างของคนเฒ่าผู้แก่ก็ไปอย่างเด็กๆเขาได้กินได้เล่นได้พอแล้วมันก็ถูกต้องแล้วก็พอของเขาแล้วผู้ใหญ่ไม่ต้องการมากกว่านั้นต้องการความมั่นคงอะไรมากไปกว่านั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องการบุญต้องการกุศล ทำความพอใจชื่นใจให้สำหรับจะใส่ข้างโลงไว้นั่นแหละ มันก็มีความถูกต้องไม่เหมือนกันคำ ว่าถูกต้องนี่มีปัญหาถึงจะเกิดเป็นเงื่อนงำสำหรับการค้นคว้าศึกษากันเป็นการใหญ่ก็มีวิชาค้นคว้าหาความถูกต้องเรียกว่าลอจิกบ้างเรียกว่าฟิลโซฟีบ้างมันหลายหลายอย่างต่างๆชักจะเฟื่อชักจะฟุ้งซ่านแล้วไม่ค่อยจะสำเร็จประโยชน์โดยเหตุผลคำนวณกันอย่างนั้นไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์คอยเอาความถูกต้องตรงจริงๆเห็นได้ชัดเจนง่ายๆตามหลักธรรมะดีกว่าคือถ้ามันถูกต้องมันก็ต้องมีประโยชน์ไม่มีโทษแก่ทุกฝ่ายนี่เราไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาเหตุผลอย่างอื่นไม่เอาอย่างลอจิกไม่เอาอย่างฟิโลสอฟีหรืออะไรอื่นอีกมากมายเอาอย่างว่าธรรมดาธรรมชาติธรรมดาในทางศาสนาถ้ามันไม่ให้โทษแล้วมันมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายก็เรียกว่าความถูกต้องเราจงแสวงหาความถูกต้องกันในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เรื่องปริมาณนั่นก็ให้มันมากพอให้มันสมควรแก่ความรอดปัญหามันมีอยู่มากในชีวิตนี้ที่ความถูกต้องมันก็ต้องมีอย่างพอสมกันคือมากพอมันก็มีความถูกต้องอันมากพอชีวิตนี้มันก็จะหมดปัญหา นี่เรียกว่าคุณค่าว่าคุณว่าค่าว่าคุณสมบัติสำหรับจะใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับกำหนดเพื่อศึกษาเพื่อแสวงหาเพื่อประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตาม ที่มาดูสิ่งถัดไปก็คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิต เรามีหัวข้อว่าคุณค่าแห่งชีวิตนี่ก็มาชีวิตนี้ก็เหมือนกันแหละมันมีความหมายแล้วมันยังเป็นหลายชั้นสลับซับซ้อนอยู่เป็นหลายชั้นยากที่จะเข้าใจได้บางคนก็อวดดีว่าเข้าใจชีวิตที่จริงมันยังเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจถ้าไม่ได้ผ่านไปแล้วไม่เข้าใจจะผิดหรือจะถูกก็ตามถ้าไม่ได้ผ่านไปแล้วมันยังไม่เข้าใจมันต้องเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วในตัวชีวิตที่นี้คำว่าชีวิตนี่มันก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆคำพูดนะมันก็เหมือนกับคำอื่นๆมันมีความหมายเป็นชั้นๆด้วยเหมือนกันชีวิตในแง่ของวัตถุหรือร่างกายทางร่างกายทางวัตถุคือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายวัตถุต่างๆประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายนี่ชีวิตในแง่ของร่างกายนี่มันก็มีในแง่ของจิตใจคือจิตตัวจิตนี่ก็มียังมีในแง่ที่ลึกต้องไปออกไปจากทางสติปัญญาที่นี่เรามักจะเรียกกันว่าทางวิญญาณที่อื่นก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะเขาใช้ความหมายจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียแต่เราจะใช้มันสามความหมายว่าทางร่างกายนี่อย่างหนึ่งแล้วทางจิตโดยเฉพาะนี่อย่างหนึ่งแล้วทางวิญญาณคือความรู้แจ้งทางสติปัญญาซึ่งเป็นในสมบัติของจิตนั่นอีกทีหนึ่งใช่ตัวเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตไหมดูกันในทางวัตถุทางกายมันประกอบด้วยวัตถุหลายอย่างเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้มีลักษณะของวัตถุประกอบกันขึ้นแล้วก็เป็น เซลล์เล็กๆยังไม่เคยจะมีความหมายอะไรมันก็เป็นคล้ายๆกับวัตถุแต่มันมีชีวิตขึ้นมาแล้ว ก็เป็นเรื่องทางร่างกายกลุ่มแห่งเซลล์ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนแห่งร่างกายทุกๆส่วนแห่งร่างกายประกอบกันเข้าแล้วมันก็เป็นส่วนแห่งร่างกายพวกหมอพวกที่จะเรียนเรื่องนั้นก็คงจะเข้าใจได้ดีในเรื่องอย่างนี้ก็ไปดูเองว่ามันเป็นชีวิตในแง่หนึ่งคือในแง่ของร่างกายทางวิทยาศาสตร์นี่ก็ถือว่าถ้าเยื่อศูนย์กลางของเซลล์แต่ละเซลล์ยังมีโปรโตพลาสต์ซึ่งยังสดดีอยู่ก็เรียกมันมีชีวิตนะเซลล์นั้นมันมีนิวเคลียสที่ยังมีชีวิตแต่ถ้าไอ้โปรโตพลาสต์นั้นมันสูญเสียไปหรืออะไรไปแล้วมันก็ไม่มีชีวิตแต่ละเซลล์ไม่มีชีวิตมันก็คือตายในแง่ของร่างกายในแง่ของชีวิต เราก็รู้จักมันไว้รักษาสร้างสรรค์อะไรก็ตามให้มันยังคงมีชีวิตแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เพียงพอชีวิตในทางร่างกายก็ไปแสวงหาความรู้ในส่วนนั้นในแง่นั้นทำให้มันถูกต้องให้มันมีคุณค่าหรือคุณสมบัติตรงตามที่เราประสงค์ก็เรียกได้ว่าเรามีคุณสมบัติทางกายเหมาะสม จะเป็นเรื่องบำรุงรักษาเรื่องอนามัยเรื่องอะไรก็ตามให้ร่างกายมันสบายเข้มแข็งสามารถมีชีวิตทางกายก็หมดปัญหาไปชีวิตทางจิตทางจิตโดยเฉพาะจิตนี่คือสิ่งที่คิดที่คิดได้รู้สึกได้ตามธรรมชาติจิตมันคิดมันรู้สึกมันมีความรู้สึกที่ดิ้นรนที่จะให้ก้าวหน้าที่จะให้มากให้สูงขึ้นไปนี่เป็นเรื่องของจิตมันล้วนมันมีระบบของมันอย่างตายตัวที่ว่าจะต้องเป็นปกติถ้าผิดปกติมันก็เรียกว่าบ้า มันก็ใช้ไม่ได้มันยังถูกต้องอยู่ถูกต้องอย่างดีถูกต้องอย่างที่จะมีประโยชน์แล้วก็มีคุณสมบัติในทางจิตถูกต้องไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลจิตแล้วก็มีจิตที่สามารถคิดนึกอะไรได้ดีคิดนึกอะไรได้ดีเท่านี้ก็พอที่ทางวิญญาณหมายความว่าสมบัติของจิตสติปัญญาความรู้ความเจนจัดสารพัดขึ้นไปถึงในความเชื่อความถือเป็นหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณคือจะมีสติปัญญาที่ถูกต้องมาจากความรู้ที่ถูกต้องยึดถือไว้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับปฏิบัติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นทางฝ่ายวิญญาณบางคนมีจิตปกติแต่งโง่ก็ได้นะเพราะมันขาดสมบัติทางวิญญาณ บางคนจิตไม่เคยจะดีนักแต่ว่ามีสติปัญญาเหลืออยู่ก็มีมันเป็นคนละอย่างคนละอย่างรวมกันแล้วมันจึงจะสมบูรณ์ทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางวิญญาณก็ถูกต้องแล้วก็มีชีวิตที่สมบูรณ์นั่นแหละจะมีกันได้อย่างไรก็ควรจะได้ศึกษากันให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดทีนี้มันดูให้ดีว่ามันยังมีส่วนที่เรียกกันง่ายๆว่าดิบหรือสุกมันข้าวสารดิบหุงให้สุกก็กลายเป็นข้าวสุกนี่มันยังมีดิบและมีสุก ร่างกายจิตใจสติปัญญาที่ยังไม่ได้พัฒนามันก็ยังดิบคนไม่รู้จักก็จะอวดดีก็ได้จึงทั้งที่มีอะไรดิบๆยังใช้ประโยชน์ไม่ได้มันต้องมีการพัฒนาให้มันสุขให้มันพร้อมที่จะใช้ประโยชน์นี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ในทางการพัฒนาชีวิตให้มันถึงขนาดที่จะสำเร็จประโยชน์ได้จริง ทีนี้ก็มาดูว่าไอ้ธรรมชาติของชีวิตนี่มันมีกันอย่างไรแน่มันเป็นของดิบแต่ว่าพัฒนาได้คุณก็ดูไอ้พวกวัตถุดิบผ่านโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วก็ออกมาเป็นวัตถุสุกมันก็ล่วงกระเป๋าของคุณจนควักไม่ค่อยทันเห็นไหมถ้ามันยังเป็นวัตถุดิบอยู่มันก็ไม่มีน้ำหนักหรือความหมายอะไรแต่สำเร็จรูปออกมาเป็นวัตถุที่ล่อใจล่อความอยากของคนทั้งหลายแล้วมันก็ซื้อขายกันใหญ่นี่เรื่องอุตสาหกรรมมันกำลังจะทำโลกให้วุ่นวายวิจิตรหายในที่สุดถ้าไม่รู้จักความถูกต้องและเพียงพอต้องรู้จักความถูกต้องและเพียงพอชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้ายังดิบมันก็ทำอะไรได้น้อยมากถ้ามันสุขมันก็ดีมันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้มันพัฒนาตามที่จะพัฒนาได้อย่างไร ความจริงมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันอยู่ใครจะมีความรู้ทางการพัฒนาทางกายก็พวกหมอธรรมดาทางจิตก็ผู้รอบรู้ทางจิตแต่ทางสติปัญญาเราต้องอาศัยบุคคลพิเศษสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าอีกทางหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ถูกสมมติหรือถูกเรียกกันว่าเป็นหมอทางวิญญาณทางสติปัญญาคำนี้ก็นิยมพูดกันอยู่ในหมู่สาวกหมู่สงฆ์สาวกมหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะติกิจกะโตพระศาสดาของข้าพเจ้ามีมหาการุณาเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงโรคนี้หมายถึงโรคทางจิตชั้นสูงคือทางวิญญาณไม่ใช่โรคทางจิตที่ไปโรงพยาบาลประสาทโรคจิตไม่ใช่มันเป็นโรคทางสติปัญญาที่ทำให้เกิดความเห็นผิดเข้าใจผิดจนกระทั่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัวทำลายตัวเองอยู่ก็ไม่รู้สึกนี่ก็เรียกว่าโรคทางวิญญาณทางสติปัญญา เราก็ต้องการหมอทางร่างกายนี่อย่างหนึ่งหมอทางจิตโดยเฉพาะอย่างหนึ่งแล้วก็หมอทางสติปัญญาทางวิญญาณนี่อย่างหนึ่งถ้าแสวงหาได้ครบทั้งสามอย่างมันก็บริบูรณ์มันก็น่าเลื่อมใส มันเกี่ยวกับชีวิตที่จะพัฒนาเยียวยารักษาปรับปรุงกระทำเสร็จแล้วมันก็มีผลเต็มที่ตามที่มันควรจะมีได้ตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ที่จริงธรรมชาติก็กำหนดไว้สูงมากนะแต่เราใช้ไม่ได้เต็มขนาดคือไม่รู้เท่าจะสักครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้มั้ง ถ้าพัฒนาชีวิตได้จริงแล้วมันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาถ้า คุณยังมีปัญหายุ่งยากลำบากจิตใจเป็นทุกข์อะไรอยู่ก็ยังไม่ใช่ถึงที่สุดยังไม่หมดปัญหาแห่งชีวิตถ้าว่าพัฒนาได้ถึงที่สุดมันเป็นชีวิตที่หมดปัญหาไม่มีสิ่งรบกวนมันก็เย็นใช้คำว่าเย็นคือนิพพานเข้าใจคำว่านิพพานนิพพานกันเสียให้ถูกต้องมันสอนกันผิดมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วในประเทศไทยเรานี่แปลว่านิพพานแปลว่าตายมันโง่ที่สุดนะตายจะไปทำอะไรจะไปเป็นสมบัติอะไรมันไม่ใช่ตายแปลว่ามันเป็นชีวิตที่ประเสริฐมันเป็นชีวิตที่เย็นคำว่านิพพานนี่มันแปลว่าความดับแห่งความร้อนการดับแห่งความร้อนไม่ได้แปลว่าความตายนี่มันจะไปมีชีวิตมากขึ้นถ้ามีความร้อนมันมีชีวิตน้อยมันเย็นมันมีชีวิตมากนิพพานแปลว่าเย็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในพระไตรปิฎกทั้งหมดน่ะถ้าอะไรไปค้นตรงไหนนิพพานแปลว่าตายไม่มีแต่คนบ้ามาสอนกันว่าอะไรก็ไม่รู้ว่านิพพานแปลว่าตาย นั่นแปลว่าเย็นทั้งหมดความร้อนภาษาที่เหมาะที่สุดมันก็คือทำให้มันเย็นนั่นเป็นเรื่องของนิพพานไม่ใช่ทำให้มันตายภาษาฝรั่งเราบอกพวกฝรั่งว่าเป็นคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าใจดีๆคือคำว่า quench นั่นแหละคำนั้นแหละเหมาะที่สุดสำหรับจะเป็นคำแปลของคำว่านิพพานคือทำให้มันหยุดทำให้มันสงบทำให้ระงับทำให้มันหมดปัญหา ทำให้มันหมดปัญหานี่คือเป็นชีวิตชนิดที่สูงสุดเนี่ยคุณค่าแห่งชีวิตมันจะไปถึงนั่นกันหรือไม่บางคนไม่รู้จักเรื่องนิพพานมันก็ไม่เคยหวังเมื่อได้ยินว่านิพพานคือตายแล้วมันก็สั่นหัวแต่ว่าชีวิตที่ถึงที่สุดเป็นนิพพานแล้วมันเย็นไม่มีความร้อนไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่เย็นชนิดใส่น้ำแข็งมันเย็นในความหมายทางสติปัญญาไม่ต้องใส่น้ำแข็งมันเย็นกว่าใส่น้ำแข็ง พูดกันง่ายๆก็ว่าเป็นชีวิตที่ไม่ขัดเจ้าของพวกฝรั่งที่เขามาที่นี่กันเป็นประจำเราพูดคำนี้เขายึดถือเป็นหลักแล้วเขาก็พอใจต้องการชีวิตที่ไม่ขัดเจ้าของ ชีวิตที่ไม่ได้พัฒนาให้ถึงความสมบูรณ์แห่งชีวิตนี่มันกัดเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้กัดเดี๋ยวความวิตกกังวลข้างหน้ากัดเดี๋ยวอะไรอาวรณ์ข้างหลังกัดเดี๋ยวอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดเป็นบ้าฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่นตายกันมามากนักหนาแล้วเนี่ยชีวิตมันกัดเจ้าของถ้าชีวิตไม่กัดเจ้าของนั่นคือชีวิตที่ถึงนิพพานหมดปัญหาที่สุดของชีวิตเราจะต้องการถึงนั่นกันหรือไม่ก็ไปคิดดูเองแต่ถ้าใช้คำว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของนะดูจะใช้ได้ทุกระดับนะ คือมันไม่กัดไปตามระดับที่มันมีอยู่ทุกๆระดับในความรักนี่ถ้าจัดการก็ไม่ก็มันไม่ถูกมันกัดเจ้าของหรือมันเผาลนยิ่งกว่าไฟความโกรธก็เหมือนกันคนโง่มันก็โกรธคนไม่โง่มันก็ไม่ต้องโกรธจะไปโกรธมันทำไมจัดการไปตามที่ควรจะจัดไปแล้วกันไม่ต้องไปโกรธให้เสียเวลาไปโกรธก็ยิ่งขาดทุนตัวเองผู้ถูกโกรธมันยังไม่ได้รู้สึกอะไรคนโกรธเกิดจะเป็นบ้าอยู่แล้วมันเกลียดกันเหมือนกันจะต้องไปเกลียดมันทำไมมันก็ธรรมชาติของมันอย่างนั้นในความกลัวก็คือความโง่ชนิดหนึ่ง มันถูกสอนให้กลัวหรือว่ามันกลัวโดยสัญชาตญาณก็มีมันไม่ต้องกลัวจะจัดการอย่างไรก็จัดไปสิมันตื่นเต้นนี่ก็เหมือนกันมันต้องหาสิ่งที่มายั่วยุให้ตื่นเต้นเด็กวัยรุ่นของเราจะเป็นบ้ากันหมดแล้วถ้าพอใจความตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงคนโตๆก็เหมือนกันคนแก่คนเฒ่าก็ยังชอบดูมวยชอบดูกีฬาชอบดูกายกรรมตลาดนี่ก็สร้างความตื่นเต้นด้วยความโง่ ถ้ายังมีความโง่อยู่มันต้องชอบความตื่นเต้นหรือชอบสิ่งที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นนี่มันกัดมันทำให้มีปัญหายุ่งยากลำบากแล้วมันก็กัดอะไรอาวรณ์ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววิตกกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มามันก็เสียเวลาเปล่าๆทำสิ่งที่ควรทำเฉพาะหน้าดีให้ถูกก็แล้วกันไม่ต้องอิจฉาริษยาใครเพราะอิจฉาเขาเราก็เจ็บปวดก่อนเขายังไม่รู้ก็ได้ความหวงความหึงนี่ก็เหมือนกันแหละมันเป็นความโง่เป็นเรื่องของความโง่ ชีวิตที่ไม่มีอะไรกัดนั่นแหละยอดสุดของชีวิตเมื่อพูดถึงคุณค่าแห่งชีวิตมันก็ต้องมาถึงส่วนนี้ถึงระดับนี้มันจะเรียกว่าเป็นคุณค่าที่แท้จริงทีนี้ก็ดูกันต่อไปว่าชีวิตชนิดนี้มันจะได้มาอย่างไรมันจะได้มาอย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องคำนี้พูดมันก็พูดเล่นคำว่าหน้าที่มันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแปลว่าหน้าที่แต่พวกลูกเด็กๆเรียนมาในโรงเรียนครูก็สอนผิดๆธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนึกดูดีเมื่อเราเรียนในโรงเรียนครูบอกว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นี่มันสอนกันมาผิดๆแคบๆโดยไม่รู้สึกก็ตามกันมาคำว่าธรรมะในภาษาอินเดียนั่นใช่ร่วมกันไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาลัทธิอื่นศาสนาอื่นครูบาอาจารย์คณะอื่นก็สอนธรรมะทั้งนั้นสอนธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นไม่ใช่ตัวคำสอนมันเป็น ตัวหน้าที่เรื่องหน้าที่ที่จะต้องรู้เพื่อดับทุกข์หน้าที่มันดับทุกข์ธรรมะหรือหน้าที่มันก็เรื่องดับทุกข์พูดเป็นภาษาไทยก็ว่าหน้าที่พูดเป็นภาษาบาลีก็ว่าธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั้นสิ่งเดียวกันแท้คำเดียวกันแท้แล้วแต่ว่าจะใช้ภาษาอะไรนั่นก็ธรรมะตัวหนังสือนั่นรากของศัพท์root รากของศัพท์แปลว่ายกขึ้นว่าอย่าให้มันพลัดตกลงไปนี่คำว่าธรรมะในภาษาบาลีภาษาไทยว่าหน้าที่ก็เหมือนกันแหละลองมีหน้าที่สิไอ้หน้าที่มันช่วยยกขึ้นว่าไม่พลัดตกลงไปหาความวินาศจิตหายหรือความทุกข์ไอ้สิ่งที่จะยกชีวิตขึ้นว่าปลอดภัยจากความทุกข์นั่นสิ่งนั้นคือหน้าที่ในภาษาไทยหรือธรรมะในภาษาบาลีเราจงรู้จักว่าสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตนี้หมดปัญหาเข้าถึงความหมายหรือคุณค่าอันสูงสุดนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่แต่มันมีหลายชั้นหลายระดับหน้าที่ชั้นต้นๆก็มีถ้ามันไปถึงที่สุดแล้วมันยกขึ้นหมดเลยยกขึ้นหมดจากปัญหาทั้งปวงเรียกว่าบรรลุนิพพาน ชีวิตนี้เย็นชีวิตนี้ไม่กัดเจ้าของโดยประการใดๆนี่เรียกว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่เราจะต้องไม่บกพร่องในหน้าที่ทำให้ชีวิตมีหน้าที่หรือทำให้ชีวิตกับหน้าที่นั้นเป็นสิ่งเดียวกันเสียถ้าเรียกว่าชีวิตแล้วก็หมายถึงมันมีหน้าที่ครบถ้วนอยู่ในตัวชีวิตอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะจะให้ชีวิตเย็นถึงที่สุดแห่งคุณค่าก็ทำให้มันเป็นหน้าที่เป็นตัวหน้าที่หน้าที่ใดๆไม่มีผิดพลาดไม่บกพร่องถูกต้องไปหมดก็เรียกว่ามันเป็นชีวิตที่ถูกต้องมันก็เย็นเป็นชีวิตเย็นไปดูเองหน้าที่บริหารกายบริหารจิตบริหารสติปัญญาหน้าที่ต่อตนเองจะต้องทำเพื่อตนเองหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อผู้อื่นเพราะว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้แล้วว่าหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อผูกพันกันระหว่างเรากับผู้อื่นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วจำไว้เป็นหลักดีกว่าง่ายกว่าที่จะมาคิดเอาเองหน้าที่เพื่อตนเองอย่างหนึ่งหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างหนึ่งหน้าที่ที่มันผูกพันกันอย่างที่มันจะแยกจากกันไม่ได้นี่อย่างหนึ่งเป็นสามหน้าที่อยู่อย่างนี้คอยทำให้ครบถ้วนครบถ้วนทีนี้ที่มันเป็นหน้าที่ผูกพันกันนั่นแหละสำคัญมากเราจะต้องมองดูให้กว้างในขั้นมูลฐานเลยว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เขาอยู่คนเดียวในโลกมันก็ตายโดยไม่ต้องสงสัยต้องมีผู้อยู่ด้วยกันถ้ามีผู้อยู่ด้วยกันก็ทำงานร่วมกันก็ทำงานตามหน้าที่ร่วมกันในลักษณะที่เรียกกันว่าสหกรณ์คำนี้ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่คนเอามาใช้นิดเดียวใช้อย่างโง่เขลาซะด้วยนั่นจะมีสหกรณ์แต่การหาประโยชน์มาหล่อเลี้ยงกิเลสนั้นมันทำกันเพียงเท่านั้นสหกรณ์มันไม่ได้ทำสหกรณ์เพื่อสันติภาพมันเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเห็นแก่กระเป๋าของตัวจะหามาใส่กระเป๋าของตัวถ้าว่าร่วมกันทำเป็นสหกรณ์ได้ก็ดีก็ทำสหกรณ์มันทำได้เพียงเท่านั้นแต่แล้วความเห็นแก่ตัวมันยังมีอยู่มันก็ยังเอาเปรียบคดโกงกันในหมู่สหกรณ์สหกรณ์จึงล่มเลิกไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันสหกรณ์แล้ว เพราะความเห็นแก่ตัวของสมาชิกถ้ามันเห็นประโยชน์ของสหกรณ์มันก็ไม่โกงมันก็จะเริ่มรุ่งเรืองแต่แล้วอย่าให้มันหยุดอยู่เพียงแค่เรื่องเนื้อหนังเรื่องร่างกายขอให้มันสูงขึ้นไปเรื่องทางจิตใจทางวิญญาณดับทุกข์โดยประการทั้งปวงให้เป็นสากลที่สูงสุดนี่จะต้องสนใจให้ดี ข้อนี้มันมีความลับอยู่ว่าความรอดเนี่ยมันมีอยู่เพราะสหกรณ์ก็ดูที่ร่างกายนี่ร่างกายเรานี่มันเป็นสหกรณ์ของอะไรไอ้เซลล์ทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นชีวิตนี่ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านมันต้องสหกรณ์มันทำงานร่วมกันเป็นสหกรณ์มันจึงจะเกิดส่วนประกอบของร่างกายที่ถูกต้องแล้วส่วนประกอบของร่างกายกี่ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วนมันก็ต้องสหกรณ์มันแยกกันไม่ได้ผมขนและฟันหนังกระดูกเอ็นเนื้ออะไรก็ตามมันต้องสหกรณ์ตับปอดไส้พุงหัวใจอะไรก็ต้องสหกรณ์มันจึงเป็นชีวิตอยู่ได้ปราศจากสหกรณ์นี้แล้วก็คือตายนั่นมันจึงดีกว่าคนที่มันเห็นแก่ตัวมันไม่นิยมสหกรณ์มันจะเอาแต่เรื่องของตัวกูเรื่องของกูมันไม่เคยจะยอมสหกรณ์มันจะเริญไม่ได้แต่ชีวิตแท้มันต้องการสหกรณ์ธรรมชาติแท้ๆมันต้องการสหกรณ์ โลกทั้งโลกนี่ต้องครบทุกอย่างร่วมกันแล้วเป็นสหกรณ์ใหญ่มีอะไรอะไรในโลกครบแล้วโลกนี้จึงจะเป็นโลกอยู่ได้ซึ่งก็เป็นโลกแห่งสหกรณ์แต่มนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวมันไม่คิดอย่างนั้นมึงก็มึงกูก็กูมันก็กอกอยกันแต่ประโยชน์ของตนเนี่ยความเห็นแก่ตัวกำลังจะทำลายโลกให้วินาศคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวคิดดูคนกลางๆไม่มั่งมีไม่ยากจนก็เห็นแก่ตัวแล้วอะไรมันจะเหลือเรามันจะเหลืออยู่ที่ตรงไหนที่ไม่เห็นแก่ตัวพวกนายทุนก็เห็นแก่ตัวพวกชนกรรมอาชีพก็เห็นแก่ตัวพวกที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เห็นแก่ตัวแต่ทั้งโลกมันก็เห็นแก่ตัวมันก็ชิงกันกอบโกยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็สร้างปัญหาต่างๆนานาขึ้นมาเต็มไปหมดปัญหาที่กำลังเผชิญกันอยู่อย่างหนักเรื่องมลภาวะก็ดีเรื่องยาเสพติดก็ดีเรื่องโรคบ้าบ้าบอบออะไรของเขาเวลานี้ก็ดีมากมายสารพัดอย่างมันล้นแต่มาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่มีสหกรณ์ถ้ามีสหกรณ์กันในโลกรักใคร่กันดีแล้วมลภาวะไม่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยคอยไปคายควรเธอว่าความรอดนั้นแท้จริงมันอยู่ที่ความมีสหกรณ์ที่ถูกต้องชีวิตนี้มันเดี่ยวไม่ได้มันต้องอยู่ร่วมกันมันจึงจะเป็นโลกอยู่ได้แม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ในโลกนี้ถ้ามีต้นเดียวมันก็อยู่ไม่ได้มันอยู่กันเป็นเต็มไปทั้งโลกไงมันจึงจะเป็นโลกอยู่ได้มันเป็นสหกรณ์ความเห็นแก่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นคุณธรรมที่นิยมว่าเป็นหลักความรักผู้อื่นนั่นแหละจะช่วยให้รอดถ้ามันเห็นแก่ตัวนะพวกหมอก็กลายเป็นพ่อฆ่าหมดพวกครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นพ่อฆ่าหมดผู้พิพากษาตุลาการก็กลายเป็นพ่อฆ่าหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรเหลือคุณลองคิดดูถ้าหมอทำงานอย่างพ่อฆ่ากอบโกยครูบาอาจารย์ทำงานอย่างพ่อฆ่ากอบโกยผู้พิพากษาตุลาการทำงานอย่างพ่อฆ่ากอบโกยอะไรมันจะเหลืออยู่ล่ะมันก็คือความวินาศนั่นที่มันจะเหลืออยู่คอยนึกถึงความเป็นสหกรณ์ความมีสหกรณ์ที่มันถูกต้องมันมาจากความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวที่เราจัดให้ภายในร่างกายของเราเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องในส่วนร่างกายแล้วให้มันสหกรณ์กันอย่างถูกต้องกับส่วนที่เป็นจิตแล้วให้มันสหกรณ์กันถูกต้องกับส่วนที่เป็นสติปัญญาหรือวิญญาณให้ทางกายทางจิตทางวิญญาณสามอย่างนี้สหกรณ์กันให้ดีแล้วชีวิตนี้ก็จะมีคุณค่าสูงสุดมีคุณค่าแห่งชีวิตมีคุณสมบัติแห่งชีวิตอันสูงสุดเพราะว่าในระบบชีวิตนี้มันสหกรณ์กันดีทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณ เอ้าทีนี้เหลืออยู่เวลาเหลืออยู่หน่อยก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรคอุปสรรคที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันก็คือความเห็นแก่ตัวคำนี้ดูเป็นคำเล็กๆพูดมันก็พูดเล่นง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆไหมเข้าใจยากที่สุดความเห็นแก่ตัวนั่นเรามีโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเรามีนะยากหรือง่ายลองคิดดูพวกเรากำลังมีความเห็นแก่ตัวโดยไม่ได้คิดว่าเรามีนั่นมันยากขนาดนั้นความเห็นแก่ตัวของเราเองเราบูชานะฮะเรายกย่องเราบูชานะไอ้สิ่งจะทำความวินาศให้แก่เราหรือแก่โลกเรากลับบูชาเราเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เล่นตลก ในความเห็นแก่ตัวนี่แทนที่จะมันช่วยทำความเจริญมันกลับทำความวินาศคำพูดนี้มันมีความหมายเฉพาะความเห็นแก่ตัวมันด้วยอำนาจของกิเลสถ้าความเคารพตัวนับถือตัวพัฒนาตัวอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสติปัญญาไม่ใช่กิเลสในความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องของกิเลสคือความโง่ถ้าความพัฒนาตัวสร้างตัวยกตัวนี่เป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นเรื่องของความฉลาดระวังความเห็นแก่ตัวเป็นคำพูดเฉพาะที่เป็นข้าศึกศัตรูมหาศาลพอเห็นแก่ตัวมันก็ขี้เกียจทำงานงานที่จะได้ผลแก่ตัวมันกับขี้เกียจทำงาน มันทิ้งงานไปนอน นี่เพราะมันเห็นแก่ตัวเอากับมันสิเห็นแก่ตัวทำไมขี้เกียจทำงานคนเห็นแก่ตัวจะหลีกไปนอนแล้วก็คอยเอาประโยชน์คอยแย่งชิงประโยชน์คนเห็นแก่ตัวไม่ทำหน้าที่แล้วก็คอยเรียกร้องสิทธิเรียกร้องสิทธิกิเลสของคนมันต้องการจะเรียกร้องสิทธิโดยไม่ต้องทำหน้าที่สักวันหนึ่งมันจะทำม็อบกันทั้งโลกทั้งไม่ทำหน้าที่การงานแต่มันจะเอาประโยชน์นี่ความเห็นแก่ตัวมันทำให้ไม่ทำงานทำให้ขี้เกียจความเห็นแก่ตัวมันทำให้ไม่สามัคคีเราเรียกร้องความสามัคคีอย่างเรียกร้องกันอยู่ทุกวันนี้ในหลวงเรียกร้องมากที่สุดเรียกร้องความสามัคคีแต่คนเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีคนเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีถ้าใจคนสามัคคีมันต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวที่นี้คนเห็นแก่ตัวนั่นมันอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยามันก็จะทำลายผู้อื่นเห็นเขาสวยกว่าเราสักหน่อยก็ไม่ได้นะมันอิจฉาริษยาเห็นเขารวยกว่าเราสักหน่อยก็ไม่ได้นะมันอิจฉาริษยานี่มันเห็นแก่ตัวนี่เป็นข้าศึกอันเลวร้ายในฝ่ายทำลายหมดสิ้นมลภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนิเวศวิทยาเสียหายหมดก็เพราะคนเห็นแก่ตัวรถมันจะชนกันหรือมันจะติดแน่นถนนก็เพราะเห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ปรองดองกันไปได้โดยไม่ต้องชนกันโดยเลื่อนกันไปได้เห็นแก่ตัวไปเสียทุกคนทุกแห่งในที่สุดมันก็เป็นบ้าเองมันก็ฆ่าตัวตายเองไอ้คนฆ่าตัวตายนั่นคุณไปดูดีมันเห็นแก่ตัวหลงทางความเห็นแก่ตัวของมันเองหลงทางแล้วมันก็ฆ่าตัวเองตายฆ่าลูกฆ่าเมียตายฆ่าผัวตายฆ่าตายความเห็นแก่ตัวนะที่มันฆ่าตัวเองตายนี่ความเห็นแก่ตัวมันหลงทางนั่นคอยระวังเถอะถ้ามีแต่ความเห็นแก่ตัวถึง 100% เมื่อไรโลกนี้ก็ลุกเป็นไฟแล้ววินาศไม่ต้องมีอะไรมาทำเมียเห็นแก่ตัวผัวก็ทนไม่ไหวผัวเห็นแก่ตัวเมียก็ทนไม่ไหวพ่อแม่เห็นแก่ตัวลูกก็ฉิบหายหมดลูกเห็นแก่ตัวพ่อแม่ก็ตกนรกทั้งเป็นนี่มันไม่มีอะไรดี ในเรื่องของความเห็นแก่ตัวนี่คืออุปสรรคที่ชีวิตมันพัฒนาไม่ได้ที่เรามันมีความเห็นแก่ตัวอย่างผิดทางไม่เห็นแก่ตัวอย่างถูกทางไม่ใช่เคารพตัวไม่ใช่บูชาตัวไม่ใช่เชื่อตัวแล้วพัฒนาตัวอย่างนั้นเป็นส่วนถูกต้องเห็นแก่ตัวที่เรียกว่า selfishness selfish นั่นแหละมันทำลายตัวศาสนาทุกศาสนาเลยสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวแต่ก็ไม่มีใครปฏิบัติแถมร้ายกว่านั้นไอ้เจ้าหน้าที่ทางศาสนาเสียเองมากลับเห็นแก่ตัวนี่มันหมดหวังกันที่ตรงนี้เราเป็นทาสของกิเลสเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอย่างงูเคล้าจึงตกไปเป็นทาสของกิเลสรับใช้กิเลสให้กิเลสมันไสหัวไปหาสิ่งที่สนองกิเลส คุณระวังให้ดีหาสิ่งมาสนองกิเลสเมื่อไรนั่นคือความเห็นแก่ตัวมันใส่หัวไปให้หาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วบางทีก็หามาเกินจำเป็นจนผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นขาดแคลนอย่างนี้เป็นธาตุของกิเลสนิยมเหยื่อของกิเลสซึ่งเป็นวัตถุนิยมพอใจในความสุขสนุกสนานแต่ในเรื่องวัตถุไม่พอใจในความสุขทางสติปัญญาในโลกนี้กำลังหลงวัตถุกำลังบูชาวัตถุซึ่งเป็นเรื่องสนองกิเลสทั้งนั้นเดี๋ยวนี้แหละมันกำลังเป็นปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมระวังแต่มันผลิตออกมาแต่สิ่งสนองกิเลสทั้งนั้นยุคที่ไม่มีอุตสาหกรรมเขาไม่ยุ่งยากลำบากกันอย่างนี้ถ้ามีอุตสาหกรรมผลิตแต่เครื่องสนองกิเลสสนองกิเลสแล้วแปลกออกมาแปลกออกมาจนทนไม่ได้จนต้องซื้อวิทยุเครื่องนี้มีอยู่แล้วถ้าของใหม่ออกมาดีกว่านี้ก็ต้องซื้อใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ มันเป็นเครื่องจักรที่ผลิตศัตรูของมนุษย์ออกมาคือเหยื่อของกิเลสหรือความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไหวชีวิตมันก็ดิ่งลงไปหาไอ้ความวินาศความร้อนความทุกข์ความเป็นปัญหา เป็นเหยื่อของกิเลสเป็นทาสของกิเลสเท่าไรก็สร้างปัญหาชีวิตเท่านั้นไม่มีความสมบูรณ์แห่งชีวิตไม่มีความเยือกเย็นแห่งชีวิตขอให้ระวังกันไว้ถ้าต้องการความเยือกเย็นแห่งชีวิตก็อย่าเห็นแก่ตัวจนเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของกิเลสรับใช้กิเลสบูชาวัตถุนิยมนั่นเองอุปสรรคที่ทำให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้มันก็อยู่กันที่ตรงนี้ก็อยากกล่าวมาแล้วตั้งต้นว่าสิ่งเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือหน้าที่ที่ถูกต้องคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องมนุษย์พูดคำนี้มาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดวิวัฒนาการของมนุษย์เป็นมาถึงขั้นที่เรียกว่ารู้จักหน้าที่รู้จักหน้าที่แล้วคำพูดคำนี้มันก็เกิดขึ้นมาในโลกคือคำว่าหน้าที่ เป็นภาษาไทยว่าหน้าที่เป็นภาษาบาลีว่าธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่สิ่งนั้นคือความถูกต้องของสิ่งที่จะต้องกระทำทำให้ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาจึงแสวงหาธรรมะว่าให้มากให้พอให้มีความถูกต้องทุกหน้าที่การงานหน้าที่ที่บ้านเรือนก็ถูกต้องหน้าที่ที่ออฟฟิศก็ถูกต้องหน้าที่ต่อสังคมทั้งประเทศทั้งโลกก็ถูกต้องหน้าที่ในบ้านเรือนก็คือบริหารชีวิตจะบริโภคอาหารจะบริโภคบริหารร่างกายอย่างไรให้มันมีแต่ความถูกต้องคือมีสติสัมปชัญญะให้มันถูกต้องแล้วรู้สึกก็พอใจมันก็มีความสุขทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วตื่นขึ้นมาจะล้างหน้าจะถูฟันก็มีสติสัมปชัญญะทำให้มันถูกต้องและสนใจอยู่กับความถูกต้องมันก็พอใจมันก็เป็นสุขมันก็เป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันนั่นไม่เสียเวลาไปไหนมีความสุขได้ตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันแต่คนโง่มันทำไม่ได้คนโง่มันไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะล้างหน้าและถูฟันจิตใจมันเลื่อนลอยอยู่ที่ไหนมันโกรธใครอยู่ก็ได้มันด่าใครอยู่ก็ได้มันล้างหน้าถูฟันไปพลางนี่มันก็ไม่มีความสุขความพอใจขณะที่ล้างหน้าถูฟันมันจะเข้าไปในห้องน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะก็จิตใจมันขุ่นมัวมันไม่มีสติสัมปชัญญะทำให้ถูกต้องที่สุดพอใจที่สุดจนเป็นสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะนี่คนโง่มันทำไม่ได้มันไม่มีสติสัมปชัญญะมันมีแต่ความคิดพลุ่งพล่านเป็นกิเลสไปหมด จะมาอาบน้ำก็เถอะมันทำถูกต้องแล้วพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่อาบน้ำ คนโง่มันทำไม่ได้มันโกรธนั่นโกรธนี่มันกระพัดกระเฟียดอย่างนั้นอย่างนี้จะน้ำไม่เย็นหรือว่ามันจะไปกินอาหารมันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็ทำได้อย่างกิเลสตัณหาจะตักข้าวใส่จานมันก็หงุดหงิดจะตักข้าวใส่ปากมันก็หงุดหงิดเคี้ยวกลืนก็หงุดหงิดไม่มีความเยือกเย็นแห่งชีวิต ถ้ามันมีธรรมะมันจะเยือกเย็นตั้งแต่ว่าเข้าไปในห้องอาหารตักข้าวใส่จานตักข้าวใส่ปากเคี้ยวกลืนจะเย็นเป็นสุขตลอดเวลาที่กินอาหารถ้ามันจะช่วยล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนแทนคนชายซะบ้างก็ได้ก็ยิ่งดีไปทำเถอะลองดูเถอะไปช่วยล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนถ้าทำด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วมันก็เป็นสุขพอใจพอใจพอใจถูกต้องถูกต้องถูกต้องทำสมาธิล้างถ้วยล้างจานนั่นเพ่งอารมณ์อยู่ที่ของสกปรกมันหลุดไปจากถ้วยจากจานกวาดบ้านถูเรือนสมาธิอยู่ที่ปลายไม้กวาดที่ฝุ่นละอองมันติดไปกับปลายไม้กวาดแล้วสูญหายไปก็ถูกต้องพอใจพอใจมันหาความสุขได้แม้แต่แค่ว่าล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนอย่างนี้มันมีแต่ความรับใช้กิเลสไอ้สักนิดก็ขัดใจฝุ่นก็ขัดใจแต่กวาดไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็ด่าแม่ครัวทำอาหารไม่อร่อยบ้างอะไรบ้างมันก็เต็มไปด้วยเรื่องตรงกันข้ามกับความเย็นเป็นความร้อนไม่มีอะไรที่เย็นหรือที่สงบเย็นนี่เขาให้ไปจัดการกับเรื่องนี้ทำให้มีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจไปเสียทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีที่บ้านถูกต้องแล้วที่ออฟฟิศที่หน้าที่การงานก็ถูกต้องพอใจทุกกระเบียดนิ้วเป็นที่พอใจของตนเองและผู้อื่น แล้วคบหาสมาคมกับบุคคลที่สองออกไปจากเราเรียกว่าสังคมประพฤติต่อเขาให้ถูกต้องเบื้องหน้าบิดามารดาเบื้องหลังบุตรภรรยาเบื้องซ้ายมิตรสหายข้างขวาครูบาอาจารย์ข้างบนผู้บังคับบัญชาข้างล่างผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทำต่อเขาให้ถูกต้องทุกทิศทุกทางอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องทางสังคมถูกต้องที่บ้านที่เรือนถูกต้องที่ออฟฟิศทำงานถูกต้องที่การสังคมทั่วไปแล้วนั่นแหละคือความสมบูรณ์แห่งชีวิตคุณค่าแห่งชีวิตมันสมบูรณ์คุณค่าแห่งชีวิตคุณค่าแห่งชีวิตมันก็มีอยู่เท่านี้แล้วมันก็สมบูรณ์มหาศาลครอบงำจักรวาลเลยถ้ามีความถูกต้องในเรื่องของชีวิตดังที่กล่าวมาเวลามันก็หมดแล้วขอสรุปในความว่าเราต้องรู้จักความหมายของคำว่าคุณของคำว่าค่าของคำว่าคุณค่าของคำว่าคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี้ต้องพัฒนาไม่พัฒนาก็ไม่มีคุณค่าอะไรคนโง่พัฒนาไม่เป็นและพัฒนาผิดจนกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาผู้ฉลาดผู้มีปัญญาพัฒนาถูกต้องให้ชีวิตนี้มันเย็นลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปไม่มีปัญหาใดๆเป็นนิพพานมันจบที่เรื่องเย็นสูงสุดนี่คือนิพพานไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะอย่างนี้สัตว์ก็ทำเป็นสุนัขและแมวก็ทำเป็นนะหาใส่ปากใส่ท้องมันต้องเพื่อแสดงความเป็นมนุษยธรรมแสดงออกมาด้วยหน้าที่การงานเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของมนุษย์แสดงความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเราก็ได้รับประโยชน์ของการเกิดมาไม่เสียทีที่เกิดมาได้มีคุณค่าหรือคุณสมบัติแห่งชีวิตเต็มตามความหมายตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้ธรรมชาติกำหนดไว้ให้เรามาพัฒนาเอาเองมาพัฒนาเอาเองให้ทุนรอนคือชีวิตมาสำหรับเป็นเดิมพันแล้วก็พัฒนาเอาเอง จนถึงที่สุดแห่งคุณค่าของชีวิตหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะสนใจคิดนึกใคร่ครวญดูเถิดไม่ต้องเชื่อก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ขอสักอย่างนึงว่าเอาไปใคร่ครวญพินิจพิจารณาดูแล้วในที่สุดท่านก็จะต้องเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองว่ามันต้องพัฒนามันจะต้องกระทำหน้าที่นี้ถูกต้องคือการประพฤติธรรมการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องธรรมะกับหน้าที่คือสิ่งเดียวกันการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของตนคือการปฏิบัติธรรมนั้นมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางของชีวิตจิตใจมีความสุขอยู่ทุกทีปาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย